Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 հունվարի 17-ն է։ Արդիպուլի ամենահրատապ հարցը հայ-թուրքական երկխոսությունն է, ազգային ժողովում թեժ քննարկումներ, դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող հարևանների նախնական շփումների թեման նաև միջազգային ճգնաժամային խմբի ուշադրության կենտրոնում, փոփոխություններ զինծառայության մասին օրենքում, ռուս-ամերիկյան լարվածություն և ղազախստանյան զարգացումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Գերմանիայի արտգործնախարարն այցելում է Կիև և Մոսկվա ուղևորությունից առաջ Անալենա Բերբոք վերահաստատել է արևմուտքի պատրաստակամությունը շարունակելու բանակցությունները Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի շուրջ լարվածության հարցով։ Գերմանացի պաշտոնյա միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ արևմուտքը չի կարող և չի պատրաստվում զիջումների գնալ տարածքային ամբողջականության, դաշինքների ընտրության, ազատության հարցերում։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի պնդմամբ Ուկրաինան Բելարուսի հետ սահմանի զորքերը տեղակայում մեջբերում, կենտրոնացնելով ազգային գվարդիայի ստորաբաժանումները արմատական ազգայնականներից։ Փետրվարին Ուկրաինայի հարևանն է Ռուսաստանն ու Բելարուսը պլանավորում են համատեղ զորավարժություններ անցկացնել, ճշգրիտ ժամկետները կողմերը չեն հայտնել։ Մինչ այդ Ռուսաստանը մոտ 100,000 զինծառայող է տեղակայել Ուկրաինայի հետ իր սահմաններին, ինչը կասկածներ է առաջացրել արևմուտքի մոտ հարևան երկիր լայնամասշտաբ ներխուժում իրականացնելու Մոսկվայի մտադրությունների վերաբերյալ։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոն վերադարձել է հայրենիք, որտեղ նրա դեմ կարող է քրեական գործարուցվել և ձերբակալվել։ Ընդդիմադիր ուժի առաջնորդ Պորոշենկոն մեղադրվում է դավաճանության և ահաբեկչության ֆինանսավորման մեջ։ Ղազախստանի երկարամյա նախկին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի միջնեկ դստեր ամուսինը Թիմուր Կուլիբաևը հրաժարական տվեց Ատամեկենի ձեռնարկատերի ազգային պալատի ղեկավարի պաշտոնից։ Կուլիբաևը Ղազախստանի ամենաազդեցիկ և ամենահարուստ գործարարներից է, կինը Դինարա Կուլիբաևան Forbes-ի գնահատականներով երկրի 5 ամենահարուստ կանանցից մեկն է, զուգի կարողությունը 2021 թվականի մայիսին գնահատվում էր շուրջ $3 միլիարդ։ Եվրոմիության անդամակցությանը ձգտող Սերբիայի քաղաքացիները հանրաքվեով հաստատեցին դատական համակարգի սահմանադրական փոփոխությունները, որոնք մասնավորապես վերաբերում են դատավորների և դատախազների ընտրության գործընթացին, որը պետք է դառնա ավելի անկախ և նվազեցնի քաղաքական ազդեցությունը։ Սերբիայի և Կոսովոյի միջև լարվածության պատճառով Կոսովոյի հյուսիսում բնակվող էթնիկ սերբերը զրկվել են քվեարկության հնարավորությունից 2008-ին Սերբիայից անջատված Կոսովոյում մոտ 120,000 էթնիկ սերբ է բնակվում, որոնք ցանկանում են լինել Սերբիայի կազմում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանը և Թուրքիան Ցյուրիխյան ձախողված արձանագրություններից 13 տարի անց վերստին փորձում են շփման եզրեր գտնել։ 13 տարի առաջ միանգամայն ուրիշ քաղաքական իրավիճակ էր։ 44-օրյա պատերազմի ողբերգական ավարտից հետո Հայաստանի դիրքերը շատ ավելի թույլ են, սակայն իշխանությունը վստահ է, որ անհրաժեշտ է շարունակել գործընթացը։ Մինչդեռ ընդդիմությունը կասկածի տակ է առնում հայկական կողմի բանագնացների կարողությունները։ Խորհրդարանում հասավ փոխադարձ կշտամբանքների, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության գործընթացում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանն այսօր խոսելով Մոսկվայում Թուրքիայի ներկայացուցչի հետ իր հանդիպումից պնդեց, որ սա միակ դեպքն է, երբ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մեկ ներկը և առաջին իսկ կետը հրապարակային է։ Ռուբինյանին դուր չեկավ նիստի սկզբում ընդդիմադիր պատգամավորների մեղադրանքները, թե Հայաստանի և Թուրքիայի միջև գործընթացները տեղի են ունենում գաղտնի։
Ես հենց նոր ամբիոնից մեջ բերեցի մեր արտգործնախարարության հայտարությունը, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչի հայտարությունը, եւ որ ասում եք, ամեն ինչ իմանում ենք Թուրքիայից, չի եղել մինչ այս պահը մի իրադարձություն, որի մասին մեր համապատասխան գերատեսչությունը, այս համատեքստում արտգործնախարարությունը չի տեղեկացրել, եւ վերջինը, երբ որ ասում եք ներողություն, ինչ Վրաստանի վարչապետ, ինչ եք խոսում, և վերջին է, որ դուք ասում եք տեղի են ունենում գաղտագողի գործընթացներ, ինձ ամենաշատը սա է նյարդայնացնում, որովհետև հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության պատմության ընթացքում Թուրքիայի հետ տեղի են ունեցել բանակցություններ բոլոր նախագահների օրոք,
Մոսկվայում տեղի ունեցած հայ թուրքական բանակցությունների մասին նիստի սկզբում խոսեցին Հայաստան խմբակցության պատգամավորները։ Գեղամ Մանուկյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ ոչ մի փաստաթուղթ չկա, որով Ռուբինյանը նշանակվել է Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ։ Ընդդիմադիր Ագնես Ախամոյանը դարձյալ հիշատակեց Ռուբինյանի Թուրքիայում ուսանելու տարիները, ակնարկեց Ռուբինյանի գործակալ լինելու հավանականության մասին, և ընդդիմադիրների այս շարունակական շեշտադրումները զայրացրեցին Ռուբինյանին։ Հենց նիստերի դալիճում լեզվակռիվ սկսվեց Ռուբինյանի և Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Հրիփսիմե Ստամբուլցյանի միջև։
Ինձ թվում է, դուք լավ չեք հասկանում։ Ձեզ սխալ է թվում, ու ձեր ամբողջ խմբակցությանը ես արդեն կոչ եմ անում, հանգստացեք մի հատ։ Կանեմ են ինչ որ կուզեմ։ Տիրություն արեմ։ Շահունակեք, պարոն Աշա, կարամ։
Միջազգային ճգնաժամային խումբը, որը տասնամյակներ շարունակ ահազանգել է Ղարաբաղի շուրջ լայնածավալ պատերազմի վտանգի մասին և կողմերին կոչարել իրական բանակցություններով, փողզիջումներով լուծում գտնել, այս ընթացքում բազմիցս անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական խնդրին, այն դժվար է տարանջատել Ղարաբաղից, ինչպես են այսօր փորձագետները գնահատում Երևանի և Անկարայի երկխոսության հեռանկարը, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Միջազգային պարբերականներն ու վերլուծական կենտրոնները փորձում են կանխատեսել, թե ինչ ապագա կունենա Մոսկովյան հանդիպմամբ մեկնարկած հայ-թուրքական բանակցային նոր գործընթացը։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը օրերս հրապարակած ծավալուն հոդվածում գրել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման քաղաքական ու տնտեսական օգուտների մասին, անդրադարձել նաև ռիսկերին։ Հայաստան ու Թուրքիան տնտեսական լուրջ դրդապատճառներ ունեն երկկողմ առևտուր սկսելու հնարավորությունը ձեռքից բաց չթողնելու համար։ Բայց սահմանները թույլ կտան, որ թուրքական ապրանքները, օրինակ շինանյութը, մրցի ավելի թանկ արժեցող ռուսական արտադրանքի հետ։ Մյուս կողմից հայկական արտադրանքն ու գյուղմթերքը կմտնեն թուրքական շուկա։ Փոխադարձ արևտրից կշահեն Թուրքիայի արևելյան շրջանները, փաստում է միջազգային ճգնաժամային խումբը։ Բացի այդ, Թուրքիան ձգտում է ուժեղացնել դիրքերը տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիների և առևտրային կապերի ընդլայնման շնորհիվ։ Դրանից կժայի թուրքական տնտեսությունը, որը խոշորագույնն է այս տարածաշրջանում։ Հղումանելով թուրք բարձրաստիճան դիվանագետին, հոդվացի հեղինակները գրում են, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմամբ Թուրքիան հույս ունի նվազագույնի հասցնել լարվածության հավանականությունը Կովկասում։ Այսպիսով Անկարան Երևանի հետ հարաբերությունների հաստատումը ոչ թե ինքնանպատակ է համարում, այլ տարածաշրջանի վերափոխման լայնամասշտաբ ծրագրի մի մաս, որտեղ գերիշխող դիրք ունի։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական նոր երկխոսությանը, հոդվացի հեղինակները նկատում են, կողմերն ու նրանց արտաքին գործընկերները պետք է գիտակցեն, որ ինչքան երկար ընթանա գործընթացը առանց դրական տեղաշարժի, այնքան մեծ է ձախողման հավանականությունը։ Դրական ազդակները գնալով կարող են մարել կամ յուրացվել արտաքին դերակատարների կողմից։ Անցած շաբաթ Մոսկվայում կայացած Ռուբեն Ռուբինյան Սերդար Քլոչյան դիպման օրակարգի մասին էլ ճգնաժամային խումբը գրում է, թե կողմերը պետք է ճանապարհային քարտեզ մշակեն հետագա երկխոսության համար։ Ուրբաթ օրը շուրջ 1.5 ժամ տևած բանակցություններից հետո Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարությունները նույն հայտարարությունն էին հրապարակել դրական և կառուցողական որակելով բանագնացների առաջին հանդիպումը։ Հատուկ ներկայացուցիչները իրենց նախնական մտքերն էին փոխանակել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկխոսության միջոցով կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ և համաձայնել էին շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Բանագնացների հաջորդ հանդիպման մասին տեղեկություն առայժմ չկա։ Երևանն ու Անկարան նշել էին, որ այն կհամաձայնեցվի դիվանագիտական ուղիներով պատշաճ ժամկետում։
Շատ երկրներում տարբեր ժամանակներում եղել է չգրված օրենք, ըստ որի, եթե ընտանիքում որդիներից մեկը պատերազմում զոհվել է, կրտսերին չեն զորակոչել։ Երբեմն այդ մարդասիրական մոտեցումը նաև օրենքով է ամրագրվել։ Օրենսդրական փոփոխության մասին հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը առաջարկում է պարտադիր զինծառայությունից ազատել մարտական գործողությունների զոհերի կրտսեր եղբայրներին, այսինքն եթե պատերազմի ժամանակ զոհվել է հայրը կամ եղբայրներից մեկը, ապա ընտանիքի կրտսեր եղբայրը ըստ իշխանական պատգամավորի կարող է ազատվել պարտադիր զինծառայությունից։ Նախագծի հեղինակը այս մտքին եկել է 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո զոհվածների ընտանիքների հետ հանդիպումներից։ Նախագիծը օրենք դառնալու դեպքում կվերաբերվի մարտական բոլոր գործողությունների ժամանակ տեղի ունեցած մահվան ելքով միջադեպերին։
Նախ գտնվում են ծանր հոգեբանական վիճակում եւ չեն կարող ուղղակի իրենց որդուն ուղարկել ծառայության եւ նաեւ ունեն ֆինանսական խնդիրներ, որոնք իրենց որդու իրենց հետ գտնվելով կարող են ավելի հեշտ լուծել։ Այս խնդիրը ես վարչապետի հետ քննարկել եմ դեռևս 1 տարի առաջ եւ տեղեկացա նաեւ, որ վարչապետին եւ նաեւ աշխատակազմին են բազմաթիվ նման նամակներ եկել նման խնդրանքով, որ իրենց տղաներին հնարավորություն տանք չծառայելու։
Նախագծում ներկայացված չէ հաշվարկ, թե փոփոխությունների հետևանքով օրենքը քանի շահառու կարող է ունենալ, սակայն Հայկ Սարգսյանի պնդմամբ փոփոխություններից հետո պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվող քաղաքացիների թիվը մեծ չի լինի եւ անմիջականորեն չի ազդի զին ծառայողների քանակի վրա։
Կոնկրետ այս զորակոչին 25 մարտի վրա է տարածվում այդ օրենքը, այսինքն մենք ունենք պայստազորը նաև հաշվի առնելով 100 ազատից գերազանցող բանակ և 25 անց, որ ազատվի բանակից, այս հանգամանքով էական ազդեցություն չի ունենա մեր զինծառայողների քանակի վրա և զինված ուժերի հզորության վրա։
Խորհրդանական ընդդիմությունը դեռ կարծիք չի ցանկանում հայտնել առաջարկվող նախագծի վերաբերյալ։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը ազատությանը փոխանցեց, մանրամասն կուսումնասիրեն նախագիծը հասկանալու դրական կամ բացասական կողմերը։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունն էլ չի շտապում գնահատականներ տալ։ Խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի փոխանցմամբ կսպասեն, որ նախագիծը պաշտպանության հանձնաժողովում քննարկվի։
Երրորդ նախագահի Բադեն-Բադենի այցելությունների եւ խաղատներում հսկայական գումարներ մսխելու մասին օրենսդիրի պնդումները դատական քննարկումների առիթ են դարձել, երրորդ նախագահը հերքում է եւ հատուցում է պահանջում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սերժ Սարգսյանն ընդդեմ իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի գործով այսօրվա դատականիստին դատավոր նստորենքի որոշեց կողմերից յուրաքանչյուրի գործողությունները, ըստ որի երրորդ նախագահի ներկայացուցիչները պետք է ապացուցեն, արդյոք Սուքյասյանի արտահայտությունները արատավորել են Սարգսյանի պատիվն ու արժանապատվությունը։ Պատասխանող կողմը իր հերթին պետք է ապացուցի, որ նախկին նախագահի մասին Խաչատուր Սուքյասյանի աղմկահարույց հայտարարությունը համապատասխանում է իրականությանը, ինչպես նաև փաստեր բերի, որ խորհրդարանի ամբիոնից Սերժ Սարգսյանի մասին խոսելիս քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը առաջնորդվել է հանրային շահով, դատավոր Սերգեյ Սահակյանը մանրամասնեց։
Բոլորս լավ գիտենք, երրորդ նախագահը 100 միլիոն դոլարից ավել կազինոներում գրվել է նույն Բադեն-Բադենում արտահայտությունը, բայց որի վերաբերյալ ներկայացված փաստացի տվյալ է, այսինքն ներկայացվածը իր մեջ պարունակում է կոնկրետ հստակ տեղեկություններ որոշակի գործողության վերաբերյալ, այն վերացական չէ, դա մի փաստ, որպեսզի փաստի ապացուցման պարտականություն կրում է հայցվող կողմը։
Նախկին նախագահը գործարար պատգամավորին դատի էր տվել ամիսներ առաջ, երբ վերջինս խորհրդանում հայտարարեց, թե Սարգսյանը պաշտոնավարման ընթացքում 100 միլիոն դոլարից ավելի գումար է տանուլ տվել Բադեն-Բադենի խաղատներում։ Սերժ Սարգսյանը հիմա այս խոսքերի հերքում եւ 1 միլիոն դրամ է պահանջում իր պատվին ու արժանապատվությանը պատճառված վնասահատուցելու համար։ Նախկին նախագահն, ինչպես նաեւ գործարար պատգամավորը դատարան չէին եկել։ Պատասխանելով իր հետ չհամաձայնող երրորդ նախագահի փաստաբան Վահագն Գրիգորյանին, դատավոր Սահակյանը պարզաբանեց.
Այսօրը գտնում եմ, որ փաստացի տվյալ չի ներկայացվել հրապարակայինը, օրենսդրի պահանջն է, որ անձի վերաբերյալ փաստացի տվյալներ պետք է ներկայացված լինեն հրապարակայինը։ Դա ձեր համար որևէ խոչընդոտ կարծում չի ստեղծում։
Ուղղակի տեխնիկապես լրացուցի ճապացույց պետք է ներկայացնենք։
Հարգելի ստեղծ, եթե դուք պայմանականորեն ապացուցեք, որ դա փաստացի տվյալ է, մեխանիկորեն
դատական նախորդ առաջին նիստի ավարտից հետո նախկին նախագահի մյուս փաստաբանը Ամրամ Մակինյանը կրկին պնդել էր, Սուքյասյանը չի կարող իր խոսքերը ապացուցել։ Իր հերթին պատգամավորի փաստաբան Աննա Տոնոյանը հայտարարել էր, Սուքյասյանը փաստերի հիման վրա իր գնահատողական դատողությունն է արել։
Մեր միջազգային անդրադարձը անցած շաբաթ տեղի ունեցավ Ռուսաստանի և Արևմուտքի եռափուլ բանակցային մարաթոնը նախ Ժնևում, ապա Բրյուսելում և Վիեննայում։ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ն, եվրոպացի գործիչները քննարկել են անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Մոսկվայի ներկայացրած պահանջները և Ուկրաինայի ճգնաժամը։ Առաջխաղացում չի եղել, բայց կողմերը հակված են շարունակել բանակցությունները, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Շաբաթվա սկզբին Միացյալ Նահանգները կներկայացնի իր հաջորդ դիվանագիտական քայլերը, կապված Ուկրաինայում ռուսական սպառնալիքների եւ այսպես կոչված անվտանգության երաշխիքների քննարկման հետ։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ CBS-ի հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում նա ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն քննարկումներ է վարում դաշնակիցների եւ գործընկերների, այդ թվում Ուկրաինայի հետ, եւ առաջիկա քայլերը համակարգված կլինի։
But the key point here, Margaret, is that we're ready either way. If Russia wants to move forward with diplomacy, we are.
Բայց առանցքային կետն այստեղ այն է, որ մենք պատրաստ ենք ցանկացած զարգացման։ Եթե Ռուսաստանը ցանկանում է առաջ շարժվել դիվանագիտական ճանապարհով, մենք բացարձակապես պատրաստ ենք դա անել մեր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ համընթաց։ Եթե Ռուսաստանը ցանկանա գնալ ներխուժման եւ էսկալացիայի ճանապարհով, մենք նույնպես պատրաստ ենք դրան վճռական պատասխան տալ։
If Russia wants to go down the path of invasion and escalation, we're ready for that too with a robust response that.
Ընդ որում Միացյալ Նահանգները վճռական պատասխանի մասին խոսելիս հիշատակում են աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցները, այդ թվում անձամբ նախագահ Պուտինի դեմ։ Ուկրաինային հնարավոր ռազմական օգնության մասին Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը գերադասում են չխոսել։ Ժնևում ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչների միջև կայացած բանակցություններից եւ անցյալ շաբաթ Բրյուսելում Ռուսաստանատո խորհրդի նիստից հետո Ռուս ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ արևմուտքից ակնկալում են գրավոր պատասխան դեկտեմբերին իրենց ներկայացրած պահանջներին։ Դրանց թվում է ՆԱՏՕ-ի նոր երկրների անդամակցությունից Ուկրաինայի հետ ռազմական համագործակցությունից հրաժարվելը 1997 թվականից հետո Դաշինքին անդամակցած երկրներից ՆԱՏՕ-ի զորքերի դուրսբերումը։ Չնայած այդ պահանջների մեծ մասը միանշանակ մերժվել էր բանակցությունների ընթացքում, Ռուսաստանը պնդում է գրավոր պատասխանի վրա։ Սալիվանը ասել նման պատասխան կտրվի թե ոչ եւ չի պարզաբանել թե որոնք են լինելու հաջորդ քայլերը։ Մինչդեռ Մոսկվան հայտարարում է, թե զորքերը Ուկրաինայի ցահմանից հետ չի քաշի։ Մոսկվան ընդհանրապես անընդհատ պնդում է, զորքերի տեղակայումը սեփական տարածքում Ռուսաստանի իրավունքն է։ CNN-ին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը չի հերքել ռուսական զորքի կուտակումը Ուկրաինայի ցահմանին, սակայն ընդգծել է, Ռուսաստանը ռազմական հակամարտություն չի պատրաստում եւ մեղադրել է ՆԱՏՕ-ի երկրներին լարվածության սրման մեջ։
Ղազախստանում իրավիճակը հիմնականում համարվում է կայունացած, իսկ նախագահը քաղաքական տնտեսական դաշտը մաքրում է նախորդի հետ առնչություններ ունեցողներից։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը պետական ապարատից եւ տնտեսական խոշոր ընկերությունների ղեկավար պաշտոններից հեռացնում է երկրի նախկին առաջնորդ Նուր Սուլթան Նազարբայևի ազգականներին եւ մերձավոր թիմակիցներին։ Տոկայևի այսօրվա հրամանագրով պաշտոնանք է արվել ազգային անվտանգության կոմիտեի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սամմատ Աբիշ Սատիբալդիուլին, նա Նազարբայևի զարմիկն է։ Ազգային անվտանգության կոմիտեի նախկին ղեկավար Նազարբայևի ամենամերձավոր մարդկանցից մեկը համարվող Քարիմ Մասիմովը ձերբակալվել էր հունվարի 6-ին, նրան պետական դավաճանության մեղադրանք է առաջադրվել։ Անցած շաբաթ ձերբակալվել էին Մասիմովի երկու տեղակալները, նրանք ասկացվում են իշխանությունը զավթելու փորձի մեջ։ Ներքին գործերի նախարարի հրամանով պաշտոնանք է արվել Պովլադարի մարզի ոստիկանապետ Նուրլան Մասիմովը, նա Քարիմ Մասիմովի ազգականն էր։ Ղազախստանի գործարարների ազգային պալատի նախագահի պաշտոնից այսօր հրաժարական է տվել Նազարբայևի փեսան Թիմուր Կուլիբայևը։ Ավելի վաղ Ղազախստանի էներգետիկ խոշոր ընկերությունների ղեկավարների պաշտոններից հեռացել էին Նազարբայևի մյուս երկու փեսանները։ Հունվարի առաջին շաբաթվա ընթացքում Ղազախստանում տեղի ունեցած բռնությունների հետևանքով պաշտոնական տվյալներով 225 մարդ է զոհվել, այդ թվում անվտանգության ուժերի 19 աշխատակից, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են, 10,000-ից ավելի ձերբակալվածներ կան։ Ամենաուժեղ բախումները տեղի են ունեցել Ալմաթիում, երկրի խոշորագույն քաղաքում։ Ալմաթիում այսօրվա դրությամբ դեռ պահպանվում է պարետային ժամը։ Քաղաքի վերականգնման համար ստեղծված շտաբի այսօրվա նիստում նշվել է, որ հրկիզ վաս թալանված 243 օբյեկտներ, այդ թվում 27 պետական կառավարական շենքեր վերանորոգելու կարիք կա։ Ալմաթին հասցված վնասը գնահատվել է 112 միլիարդ տենգե, դա մոտավորապես 260 միլիոն դոլար է։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։